Ostirala dugu gaur eta gaur zortziaren aurrerapena egingo dugu, astero ohi dugun bezala gaurkoan, Xabier Izaga dugu estudioetan. Arratsaldean, Xabier, ze moduz?
Arratsaldean, ondo.
Bueno, gaur zortziaren aurrerapenarekin hasiko gara, eta horretarako, ba bueno, Dabil Lazkano Iturburuk egindako erreportai bati begira jarriko gara, bortxaketen erabilera politikoa, salatzeko protesten gaineko erreportajea.
Bai, bai, ala da, bai. Indian, nola, bueno, azken aldi honetan, hortan zentratu da pixkat protesta, nola baitori, ba, zera, aur baten bortxaketa dela eta, ba, izan da, ba, bueno, ba, ez dakit alako, ez dakit pizgarri edo, dena dela Indian, bueno, Indian bortxaketa pila egoten dira, okerez panago, 2015an izan ziren 25.000 salaketak, horren beste salaketa balin badago, pentsa zenbat bortxaketa egongo diren, ez, eta, bueno, hor, ba, bueno, New Delhi, eta oindela 6 urte izan zen bortxaketa bat, izan talde batek bortxatu zuen, neska bat, autobus batean, eta hor, bai, horrek mundu osoan izan zuen sekulako jartzuna, eta bueno, kriston protesta pila izan ziren, han Indian, eta hori, batez ere New Delhin, eta bueno, hori esaten duten, ez, ba, nola bait inflexio puntua izan zen, ez, eta bueno, ba, egunotan, ba, pixka zentratuta hortan, erabilera, hau da, 2014 urtean, zera, nola da, hau, Narendra Modi, lehen ministroak, bueno, hori horrek zera boterea edo bueno, gobernua eskuratu zuenean, ba badirudi hasi zirela hinduisten eta musulmanen arteko zera ikamikak edo betidanik izan dira, baina ba ez dakit okerrera egin zuten harreman horiek, ez? Eta bueno, testu inguru horretan kokatzen dute, ba, bortxaketa hau eta beste hainbat, ez? Zera, orduan, orain, ba, protesta handiak izan dira, Srinagar irian, ez? Jammu eta Kashmir estatuan. Han izan zen krimenen, baina bueno, eguneroko kontua da ze esate baterako joan den igandean Gujarat estatuan 11 urteko neska bat bortxatu eta hil egin zuten. Aste artean 7 urteko neska bat agertu zen bide bazterrean hilda eta bortxatua izan zen zantzuak zituela, ez? Orduan eguneroko gia dira holako bortxaketak, aurren bortxaketak gainera, ez? Eta bueno, kasu honetan hau Kashmirrekoa, Jammu Kashmirreko kasua, bueno, badirudi izan zela, ba, gizon talde batek, gainera tenplu hinduista batean zuten 8 urteko neskatila bortxatu, baina nolabait izutzeko komunitate bat, musulmana nomadak dira, eta bueno, hor beti izan dituzte liskarrak lurren jabetzen inguruan eta ez, eta bueno, ba, nolabait hori jende hori zera izutzeko, ba, ba hori neskatila bortxatu zuten, ez? Hor egon ziren presioak, abokatu hinduistak, bueno, muturreko jendeak eta ba, presioak izan ziren, ba, zera, poliziari presio egin zioten, ba, ez ikertzeko kasuak. Baina azkenean, ba, bueno, ja, oza, karo, hor, eta protestak izan dira, eta hor, atera da, ja, Modi, ez, lehen ministroak, atera da, ba, azalpenak ematen, eta esaten krimen horiek ez direla, zera, epaitu gabe geldituko, ez dakiz erro dainduko dituztela, eta bar. Orduan ja izan ziren kasu horretan ja atxilotuak, 8 atxilotu. Bat da hori alderdiko zera pertsonaje bat eta bueno, ezaguna eta hori bera eta erbere iloba eta tartean 4 polizia. Bat zera kasua ikertu behar zuen inspektoria. Eta beste bat, beste batek arropak, umearen arropak forentxeari entreatu baino lehen garbitu inzituen, ba, hain zuzen, frogak
ezabatzeko.
Ezabatzeko, ez da. Hori, orduan, ba, hori, hori da giroa eta hori, bueno, eta zabaldu dira, ez, ba, India osoan, ba, zabaldu dira protestak, eta, bueno, eta, bueno, esan bezala, ba, bueno, zenbat, ze kantitatea, eta, bueno, kontua da, ja, salaketak, ba, gero eta gehiago direla, ez? Horrek ez du esan nahi, bortxak eta hori da, ba, hemen bezala, ez da, ba, bueno, esaten dute, ba, lehen ez zegoen beste bortxaketari, bueno, ez.
Ez zegoen hain beste salaketa.
Beste salaketa, ez da. Eta, bueno, hori, ba, bueno, ja, gero eta gehiago usartzen dira, eta, bueno, baina azkenean. Eta salatzen dute hori, ba, erabilera politiko hori, eta, zera, modiren alderdi horrek, ba, besten dituela, ez, bortxatzaileak, eta, bueno, pos, hor dago kasua, eta eskatzen dute baita ere hori, ba, ez dakizigo, horre penak zera ba, gortzea eta bar, ez? Eta bueno, ba, erabiliera hori, ba, ez dakit dena dela, da, ba, Indian, bueno, hori da astakeria bat, ikaragarria da, baina, bueno, erabiliera hori ikusi dugu gerra guztietan nola erabiltzen den, ikusi dugu hemen bertan Euskal Herria gerra zikinak nola erabili, du, no, erabili dituen bortxaketak, zenba salaketa egon diren polizia etxeetan, zera bortxaketak edo eraso sexualak, ez eta orduan, ba hori, penagarria da, baina errealitate bat da, eta bueno, hori, hori.
Eta izkutatu ezin den errealitate bat, ez da?
Horixe, horixe, bai, bai, eh? Gero bestalde batetik, bueno, aipatzen du baita ere, bueno, adintxikikoen aurkako bortxaketa asko ez direla ikertu ere egiten, ez? Eta badaudela, 1000 kaso da honeko, 1000 kaso, ez? Adingabeen bortxaketak, ez? Epaitzeko zain, ez? Eta, bueno, hori saliatu du, Kaisla, Saharti, bakiaren Nobel saridun indiarrak, ez, salatu du eta bere datuen arabera hori, 1000 kaso daudela hori, epaitzeko zain, ez, orduan, ba, bueno.
1000 kaso izugarrizko datu bat da, kopuru oso, oso handia da.
Bai, bai, eta gora, etengabe gora itxen
gora egiten duena, bai, hori da, zoritxarrez.
Bai, bai, bai.
Bueno, ba, hortxe, ba, asteontako gaur sortzean aurkituko dugun lehenengo erreportaia. Eta bigarren erreportaira pasatuko gara, ba, bueno, atzo da gaur liburuska argitaratu duelako Arabako Kontzejuen Elkarteak, herri txikietako denden historiak jasotzen dituen liburuska bat, eta horren inguruko erreportai bat ere, badakar zuen.
Bai, 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 zera, denden, herri txikietako denden historia, hau da, mende bat, baino gehiagoko historioak, eta haien bidez, bueno, ba, herri hoien, eta ez dakit nola baite, herrialdearen historia, ez, 19. Mendearen bukaeratik, ba, gaur arte, ez da, bueno, zenbat denda egon diren, zer ziren denda hoiek, ba, bueno, hoiek ziren, batez ere izate ziren taberna, baina ez ohiko taberna, baizik eta janariak ere saltzen ziren, lanerako tresnak, denetatik, eta funtzio gehiago izaten, egiten zituzten, zera, denda hoiek edo leku hoiek, ez saltoki hoiek. Han biltzen ziren, ba, esate, ez dakit, hor posta egoten zen, batzutan mediko kontsulta, eta bueno, eta batez ere, gu egon gara zerarekin, Karmentxo Izagirrerekin, bera da, liburuaren egilea. Hau, Arabako Kontzejuen Elkarteak argitaratu du, eta Karmentxo Izagirre soziologoak idatzi du, ez? Eta berak ikertu, bere indu landa lana, eta bueno, eta oso eskertuta zegoen hori, ba, jendearekin, azkenean izan da, jendearen zera, kontaketak, bildu dituna, eta hori da, ba, hori, historio hori, ba, josi, josi du, ez? Zer ziren, honek Karmentxuk esaten duenez, ba, batez ere zen elkargunea. Herriarentzat zen hori bizitza. Claro, itzaiten ari gara herri txiki, ez? Ez? 300 biztanletik berako herri ez ari gara, ez? Eta hori kontzejuak, Araban eta Nafarroak dira, Nafarroan dira kontzejuak, ez dakik Bizkai eta Gipuzkoan zera esaten diete, ba, edo auzoa edo elizatea edo hori, baina bueno, dira hori udalerri bat osatzen duten herri txikiek, ez? Herri txikiak. Eta bueno, ba, herri hoietan, ba, bueno, ba, gehienetan, ba, zeuen gutxien ez den da bat, beste batzutan gehiago, ez? Eta, bueno, historia hoiek, ba, bueno, denetatik kontatzen du, Karmentxu geiten du, nolabait testu ingurua eman, eta mm-hmm. gero, testu horretan, ba, bueno, denda hoien, eta garapena, eta barrez, eta hoiek kontatzen dut, ba, gerra garaian, ez dakiz zer, besteak, ez dakit mandu gainean zijola bere merkantzia saltzera, inguruko herrietara, eta bueno, Guardia Zibila topatzen bazuen, igual, ez dakit, la minoriako tulelean, zea bota behar zuela merkantzia, eta gero itzuliaren bila, eta mm-hmm. olako pasadizuak, ez, eta bueno, denetatik, eta bueno,
historia asko gongo dira arabako herrietan.
Claro, hori da, eta dira, badira dendak, ba, mende, igual mende batez, iraun dutenak, ja, asko hoietat, eunka zeuden lehen, eun baino gehiago. Eta gaur egun, ba, amabi bat gelditu dira. Mm-hmm. Ez? Orduan, kontzejuen elkarteak, ba, egin zuen, ba, kampaina bat edo, hiru kampaina egin ditu dagoeneko, ba, hori suspertzeko, ez? Denda, merkataritza, herri merkataritza hori suspertzeko. Eta, bueno, egin zuen, ba, lehenengo, zera, bideragarritasun azterketa bat, ez? Hau da, jendeari iritzia eskatu, eta ba, igual herri batean hemen ez dugu behar, hemen konpontzen dara edo ez dugu nahi, ez. Eta nun den bideragarria, nun ez, ba, eta eskatzen dute, eta bueno, badirudi lortzen ari direla, instituzioen implikazioa, ez, bueno, alde batetik junta administratiboa, ez, kontzejuen junta administratiboa, eta bestetik aldundiarena, ez, mm-hmm. aldundiarena, eta bueno, badago, zera, bideragarritasun plan egin dute Manzano zen hor Erribera Beitian, ez, mm-hmm. Añana eskualdean, ez, eta horre, bueno, ba, datorren urtean zabalduko dute denda bat, ez, hor badago lokal bat, badago gizartetxea, taberna bat, eta horren osagarri, ba, janari denda bat jarriko dute, eta bueno, itzango da, nola baita hori, ba, herri horretako eta inguruko entzat, inguruko herriatako jendearentzat, ba, elkargune bat sortzea azkenean eta bizitza matea. Denda horietan lehen egiten zen, garo, eta gaur egun, bueno, kontua da garaietara moldatzea, ez, baita ere, lehen jakina egiten zen hori, ba, denda horietan eguneroko bizitza, asteburutan, baita ere, ez, dan, aurrak jolasean, ez da, eta baita ere, ba, beren jaialditxoak edo, bero, ez da, antzak, eta mm-hmm. bolalekuan, eta biltzen ziren, eta hori izaten zen azkenean, ez, hori zen, ba, komunitatea sortzen zen horrela, ez da.
Herritarrak elkartzen ziren hori lekua,
da,
edo.
Hori da, bai, eta orduan, bo, bueno, ba, gaur egun hori, esan dugun hori Manzano zen, Manzanoseko proiektu hori badago abian, eta bestalde batetik, ba, bueno, badaude beste denda txiki batzuk zabaldu dituzte, esate bateako Pobesen, neska batek, Alaznek, zera Gasteizen lan egiten zuen, langabezian geratu zen, eta zera kalte ordainak kobratuta, esan zuen, bueno, ba, honekin, Pobesen, ba, jarri zuen goxo-goxo denda. Ez, eta hori esaten dute, ba, ez dakita berze jende biltzen da hemen, esaten dute, karo, ba, badute elkargune bat, baina normalean adineko jendea, ez, ba, biltzen da nun, Elizan, etzate baterako, esaten dute, jende gaztea, ba, bueno, baina, akonfesalagoa da, eta ba, bestelako elkarleku bat, edo elkartzeko leku bat behar izaten dute.
Lehen esan duzu bezala, garaietara moldatze.
Hori da, hori da, zentzu guztietan, eta, bueno, eta beste alde batetik, ba, bueno, gaur egun hori, zera, elikadura, burujabetza, ba, hori ez dakita, zea boladan dago, edo boladan edo behar bat da gainera, eta bueno, horrek eta lekuko produktuak konsumitzea eta hori bultzatzen ari den, eta hori, ba, ia hori horrek, hori aldi berean horreta, zera, herri merkataritza suspertzeko zera, balio duen, horrek, mm-hmm. eta bueno, eta hortik, ba, bueno, eta badaude, ba, bueno.
Gainera ikusten ari naizenez, ba, bueno, duela urte batzutako argazkiak ere, badakartza erreportaiak.
Bai, hemen, zera, gurdi gainean, zera, bainat, banatzen, merkantzia banatzen, hemen mm-hmm. abertzen da bat, hau da, Luis Fernández de Larrea, ez, hau Manzanoskoa hain zuzen, uh-huh. Gero, zera, Santikurutze kanpezuko denda bateko emakumeak, uh-huh. eta ez, bueno, bai, hemen, baita Andresa Amona, emakumea, bueno, honek zabaldu zuen, Zaldundon, Zaldundon hor, zera, Asparrena ondoan, ez? Bai. Hor zabaldu zuen, denda bat, 19. mendearen bukaeran. Emakumea etorri zen, zera, Araiara, etorri zen, mendiaz bestaldetik, Zegamatik. Mm-hmm. Bi urte zituela, ez? Ara juntze, familiakin, eta bera, Zaldundora ezkondu zen. Eta antzaldu ondon iritsi eta bueno, hor familiak bazu imaz familiarekin, ez ba, ja, elkartu zen eta bueno, hoiek ziren ekazariak eta hori eta beak ez, bueno, ba hemen hori ba nola baite, ba beti estua sunanak eta zeuden eta bea, ba bueno, nahiko zen ez dakit ekimentsua, ez?
Bai.
Eta ze bueno, ba denda ba jarriko dut eta jarri zuen eta bueno, iraundu, ba mende bete baina ja itxita dago gaur egun, bera hiltzenean ja hori. Dena dela
bai, bizitza guztia
pasatu bai, bai, zuen. Baina haren iloba batek hain, ba, ba, zabaldu du beste negozio txiki bat herrian, nola bait amonaren espiritu hori, ez, ba,
momentzeko ba, bezala, edo.
Darreskuratuta, bai, bai, bai.
Ba, oso interesgarria bigarren erreportai hau, ba, bueno, atzo da gaur liburuxkaren ingurukoa, eta bueno, Arabako herrietan eta, ba, ba, ba den historio guztia huena. Hirugarren eta azken ba bueno, elkarrezketa erreportai batera pasatuko gara. Josune Vélez de Mendizabal Nisune aktorearen ibiliak kontatzen dituen ba bueno, erreportai bat ekarriko duzulako ere.
Bai, bai, infraganti, ez? Infraganti izaten diogu atal horri eta bueno, ba infraga, ez dakit infragantia harrapatu genuen, baina bueno, baina kontatu hainbat gauza kontatu zizkigun bai, eh? Josune, bueno, igual hasiko naiz ez dakit nola bai kronologikoki, ez?
Bai.
Josune bueno, ez dakit oso ezaguna, baina bai, izan da, denpor askoan eman du kazetaritzan, bera berez, hori ba, kazetaritza ikaskitak egin zituen. Bueno, zera, karrera hasi zuen urtean, udartan, ba, ibili zen pixkate, ze, antzerkian, no, ez dakit, denpora pasamoduan edo ez, ba, uda horretan ez, eta esan zuen, bueno, hori joio bat da. Eta etzuen pentsatu 20 urteren buruan ba itzuliko zera artzerkiaren mundura eta ja ia profesional moduan, ez? Ba bueno, kazetaritza egin zuen eta gero segituan hasi zen hemengo egunkari ja, orain ez dauna nola zen el periódico de Álava uste dut zuela zela, bai bai.
Ni ez gogoratzen.
Araban baina bueno, hori ba orain dela 20 urte, ez? Eta bertan hasi zen bekario moduan. Eta gero sartu zen Garara. Garan egon zen, 6 urtez, ez? Kultura sailean. Eta aldi berean, Geu Gasteiz elkartean, bueno, horre batzera gestio lanak, ekudeak eta lanak, ez? Kultura ekintzak prestatzen eta. Eta baita ere, Geu Gasteiz aldizkarian kazetari, ez? Handik irratira pasatzen ordezkapen bat egiten hasi zen, eta bueno, egon zen, ba, ez dakit 8 bat urtez edo irratian. Bilbon zeuela, ez, lanean EITB puntu, bueno, orduan kom izango zen, gaur egun puntu eus, ez? Han zegoela Bilbon, ba, esatez du, bueno, ba, ara joaten itzen, bideaia ordain dutan euken, ez, ba, junetorrikoa, orduan aprobetsatzeko denborez goitzez la irratian egiten zuen lan, eta arratsaldez, ba, magisterio ikasten hasi zen. Eta egin zuen karrera, eta baina bukatu baino lehen azken urtean, esan zuen, bueno, kazetaritzan nintzen Erasmusen guan, orduan, eta Austirara eta Londresera juntzen, eszenez irratian eszenentzia bat eskatuta, bi urtekoa, bat, zera, Erasmusera juteko, karrera bukatzeko, eta beste urte bat, ba, irakaskuntzan probaiteko. Baina, itzulizenerako ja, ba, bueno, krisia, ja, bere gordinean zegoen, eta etzioten deitzen, orduan anibili zen, ba, eskolaz kanpoko jarduerak prestatzen, edo egiten, umiekin, eta baita ere ingelesezko klaseak ematen, eta, bueno, horrela. Orduan hori urte hori pasatzen, itzulizen irratira, baina harrapatu zion, ere delako bat, enplegu erregulazio espediente batek harrapatu zuen, eta kalera buta zuen, orduan behak esaten zuen. Bueno, zer egingo dut hemen jarraitu, beti ordezkapenen zain edo sartuko naiz serio teatrora eta hala egin zuen, ez? Orduan hainbat ikastaro egin zuen, bueno, junden, bueno, eta jarraitzen du egiten, ez? Ikastaroak denetik aktore preskaketa eta hori joan den urtean zera Euskal Herriko Unibertsitateko titulo propioa delako atera zuen eta bueno, eta hainbat aktore ospetsurekin initzan du, bueno, zera, ikastaroak eta eman ditu, ez? Hemen baratza aretora sartu zen, zabaldu zutenean, eta bueno, han oso pozik eta bueno, izan ez ere gaur egun handago komunikazio arduradun bezala edo ez baratza aretoan, López de Garmentia Ana Jarrebekin eta Hana Williamekin, eta ez, ba bueno, eta oso pozik, eta gainera hor parasite kolektibo, parasite kolektiboak, da zera, antzerkital taldeak, ba gonbidatu intzuen, ba, zera, jokua, obra antzesteko, ez? Eta zera, joan den azaruen estreinatu zuten, eta bueno, eta bea, esaten zuen sekulako oparia izan zela hura, ez? Gero beste talde zenbaitekin ere ba kolaboratzen du, eta orain dela bi urte Baratzako Zurrunbilo, no da, bai, Zurrunbilo hori da, euskal sortzaileentzako euskarazko antzerkia, ez, ba, aukera ematen du, ba, obrak aurkezteko, mikro antzerkia, ez, hau da, zera laburrak eta ez dute zertan amaituta egon, ze dira, obra batzuk eta gero garatu daitezkenak, eta lain zuen Josunek, 15 minutuko obra bat aurkeztu zuen, Baratzan bertan beka bat eman zioten, ze talde askori eta ematen dizkiote bekak, ez? Eta Josuneri beka eman zioten, eta orduan garatuz joan zen obra hori, eta ja, bueno, ja, bada, obra luze bat, egin dela gutxi egun da arte dramaren topaketetan, aulestin, oso pozik etorri da handik, gainera esaten du, nik ez dut idazten umientzat, baina badirudi gustoko dutela obra, oingoan bai, da... Obraren titula, ez? Eta han, zer ara, agertokira, agertu baino lehen, ba, ikusi zuen han, aretoan, ba, aur pila zegoela, baitare, ez? Danetariko jendia, baina aur pilare, ba, zegoela, eta esan zegoen, jo, atera zela, ba, beldurtuta, ez? Jo, hau egin zegoen, aspertu ingo dira, buliak hasiko dira, eta, baina ez, ez, esaten du hori, arretaz jarraitu zutela, ze gertatuko den zain, eta ez, da, oso pozik alde hortatik, ez? Orduan, ba, bueno, hor dabil, eta jarraitzeko asmoz, esaten du, ba, bueno, ba, gainera hor Baratzako jendearekin, ba, oso pozik, eta, bueno, hoiek profesionalak dira, eta oso gente solventea, eta ez, eta esaten du, ba, hoiek ekin, ba, asko seguroago sentitzen dela eta hori, eta, bueno, animatzen dutela. Bueno, por cierto, Zurrunbilo jaialdia aste buru honetan da, ez, auker espanago, atzo gaur, atzo uste dut hasitzela, Oian Ederren, da, bai, bueno, izango da, Oian Ederren eta zerean, Baratzan bertan, ez? Zurrunbilo.
Bai, apirilaren 19-tik 22-ra, bai, hori da.
Bai, ba, hori da. Eta zera, eta... Maiatzaren 13an Nizune, bueno, Nizune da bere izen artistikoa, ez? Josune, Nizune, ez da?
Polita da, jokoa,
bai. Bai, bai, hori da. Eta, bueno, ba, egongo da, nola da, Gasteizko arte eszena izan like, edo, bai...
Bai, izan daiteke.
Eta, ba, bai, gizarte etxeetan, ez, ba, antolatzen diren, zera, ba, antzerki emanaldiak eta bera, ara jungo da, oingoan bai... obrarekin, orduan.
Ba, oso interesgarria, bueno, bizitza luze eta emankorra duen emakumea, eta orain ba hori, ba bueno, hemen eskuartean dituen proiektu hauek. Ba, ez dakit, Xabi, hemen utziko dugun edo beste zerbait bai, amuren bat botan nahi duzun?
Bai, behar bada aipatu, zera, elkarrizketa bat, Amagoia Mujikak egin duen elkarrizketa, Frances Marzo Bellot. Hau da, bueno, superdatatua, baina sindrome bat akordatuko naiz, ez dakite, faltarrigo, ostia, ez dakite. bai, Asperger, uste dut dela, Asperger sindromea omen dauka. Eta, bueno, ba, bere burua leku berezia da, eta, bueno, badiru, ba, baina sortzeaz, sortze lana da bere, ez dakite, iesbidea edo bere, Eta, zera, azken 8 hilabeteotan, lau liburu argitaratu ditu, orduan, ba, bueno, da...
Denbora gutxian ba, asko da,
eta, eta, bueno, baina oso interesgarria elkarrizketa gizon honekin,
ba, hortxe amua bota duzu, baina hau aurrerapena bakarri denez, ba, utziko diego entzulei, ba, beraiek gaur zortze hartu, eta lasai-lasai irakurtzekoa. Ba, eskerrik asko, Xabier Rizaga, gurean egoteagatik, eta gaur zortzearen aurrerapena zebrabideara ekartzeagatik, bi aste barru izango gara, bitartean ondo ibili.
Horixe, berdin zuek.
Agur.